Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonsonning saylov oldi kampaniyasiga hissa qo'shgan atoqli donor Yevropa tarixidagi eng yirik mojarolardan biriga aralashdi. U telekompaniyasining O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlardagi faoliyatida ofshor bitimlarni tuzish va amalga oshirishda ayblanmoqda. Bu kelishuvlarni tuzishda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning qo'li bor. Bu haqda BBC tadqiqot guruhi xabar qildi. Muhammad Amirzi 2018-yildan beri Britaniyaning konservatorlar partiyasiga 525 000 funt sterling xayriya qilgan. Sizib chiqqan hujjatlar uning qanday qilib Shvetsiya telekommunikatsiya shirkati uchun bir qator ziddiyatli kelishuvlarni amalga oshirganini ham oshkor qiladi. Ushbu shirkat keyinchalik AQSh tarafidan 965 million dollarlik jarimaga tortilgan. Shunga qaramay Amirzi ayblovlarni rad etadi. 61 yoshli advokat 2007-2013 yillari teleshirkati uchun maslahatchilik qilgan. BBC Panorama guruhi tadqiqotchi jurnalistlar xalqaro konsorsiumi hamda The Guardian nashri bilan birga tekshiruv olib borib, Muhammad Amirzi 2010 yili ofshor shirkatiga 220 million dollar to'lov o'tkazish kabi ziddiyatli jarayonda ishtirok etgani haqidagi hujjatlarni qo'lga kiritdi. Qayd etilishicha, bu shirkatni o'sha paytdagi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova nazorat qilgan. Ushbu to'lovni esa AQSh hukumati 220 million dollarlik pora deb atagandi. Amersining advokatlariga ko'ra, ofshor shirkat Tele tarafidan tekshirilgan va ma'qullangan bo'lgan va shu bois hech qanday xavotir uyg'otmagan. Janob Amirzi boyligining manbalari qayerda degan savollar aynan Manchesterda Britaniya konservatorlar partiyasining yillik anjumani o'tadigan pallaga to'g'ri kelgan. U 2019 yilgi saylovlar uchun 100 ming funt sterling va bosh vazirlik kampaniyasiga 10 ming funt sterling hadya qilgan. Janob Amirzining Rossiyada tug'ilgan partnyori Nadejda Radichva ham 2017-2018 yillar davomida Britaniya konservatorlar partiyasiga 250 ming dollardan ko'proq pul tuhfa qilgan. Siyosiy qonunchilik bo'yicha tahlilchi Gavin Millerning fikricha, konservatorlar partiyasi bu pullarni qaytarib gani tuzuk. Menimcha ular pullarni qaytarib berishi kerak agar donor borasida jiddiy savollar so'ralayotgan bo'lsa, deydi u. Lekin tahlilchining qo'shimcha qilishicha, ular pullarni qaytarish mas'uliyati ostida emas va biron qonun yoki yo'riqnoma ularni bunga majburlay olmaydi. O'tgan yillar davomida Britaniyadagi boshqa asosiy siyosiy partiyalar, Leyboristlar va Liberal Demokratlar ham hadya qilingan pullarni qaytarish chaqiriqlariga yuz tutishgandi. Ayni damda donorlar uchun faqat Buyuk Britaniya saylov reyestrda bo'lishi yetarli. Partiyalar buni tekshirgach, istagancha mablag'ni qabul qilaverishlari mumkin. Janob Amirzining nomi esa sizib chiqqan 12 millionga yaqin hujjatda uchraydi. Ani hujjatlar esa Pandora Papers deb ataladi. Hujjatlar Britaniya Virgin orollari, Panama va Singapurdagi ofshor moliyaviy shirkatlar qanday ishlashlari tafsilotlarini ko'rsatadi. Sizib chiqqan hujjatlarda Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair va uning rafiqasi Cherry aynan ofshor kelishuvlarni ishga solib, 645 million funt sterlingga ko'chmas mulk sotib olishgan va shu asno 312 ming dollar mulk solig'i to'lashdan qutulib qolishgani haqida ham yozilgan. Gibraltarda joylashgan shirkatga 220 million dollar to'lash bo'yicha muzokaralarda ham ishtirok etgan. Bu shirkatda esa O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova ofshor kompaniya orqali maxfiy tarzda egalik qilgan. Tele o'z shirkatlaridan birining hissalarini 2007 yili unga bergan. Oradan 3 yil o'tib esa ushbu hujjatlarning aksarini o'zi yana 220 million dollarga sotib olgan. Ayni harakat bo'yicha qo'zg'atilgan jinoiy ishda AQSh hukumati bu usulni O'zbekistonda telekommunikatsiya biznesini yuritish uchun pora berish deb atagan. Tele o'sha paytda O'zbekistondagi faoliyati uchun yangi ruxsatnoma olishga intilayotgan bo'lgan. Qoralov tarafiga ko'ra, pop yulduz va BMTda elchi bo'lgan Gulnora Karimova O'zbekistonda ta'sirga ega edi. Ayni harakat AQSh Adliya vazirligi tarafidan Tele shirkati va uning ba'zi mulozimlariga qarshi qo'zg'atilgan ishning bir qismi sifatida ko'riladi. Ushbu jarayon 2017 yili tugagan va muhokamaga yetib bormagan. Sababi Tele shirkati aksil korrupsiya qonunlarini buzganini tan olgan va 965 million dollar jarima to'lashga rozilik bergan. Shvetsiyada Tele shirkati mulozimlari Gulnora Karimova bilan oldi-berdi ishlari bo'yicha ayblangan. Ammo bu mamlakatning poraxo'rlikka oid qonunlari ushbu holatda tatbiq etilmasligi uchun ular oqlanganlar. Pandora Papers sizib chiqqan 12 millionga yaqin hujjat bo'lib, ular dunyo rahbarlari, siyosatchilar va milliarderlarning maxfiy boyliklari hamda yashirin kelishuvlarini oshkor etadi. AQShda tadqiqotchi jurnalistlar xalqaro konsorsiumi qo'lga kiritgan ma'lumotlar eng yirik global tekshiruvlarga yetakladi. Dunyoning 117 mamlakatidagi 600 nafardan ko'proq jurnalist yer yuzidagi eng qudratli insonlarning yashirin boyliklari bilan tanisha olishdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.